Matendo ya Mitume sura ya 28. Tulipofikishwa salama, tulitambua kwamba kisiwa kinaitwa Malta. Watu wenyeji wa pale si tu kwamba walitupa ukarimu wa kawaida, bali waliwasha moto na kutukaribisha sote kwa sababu ya mvua na baridi iliyokuwa ikiendelea. Lakini Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka mwenye sumu akatoka kwenye zile kuni kwa sababu ya lile joto, na akajizungusha kwenye mkono wake. Wakati wenyeji wa pale walipoona mnyama ananing'inia kutoka kwenye mkono wake, wakasemezana wao kwa wao, mtu huyu hakika ni muuaji ambaye ametoroka baharini, lakini haki haimuruhusu kuishi. Lakini yeye akamtikisia huyo nyoka katika moto na hakupata madhara yoyote. Wao walimuongojea vimbe kwa homa au aanguke ghafla na kufa. Lakini baada ya kumuangalia kwa muda mrefu na kuona kwamba hakuna jambo ambalo si la kawaida kwake, walibadilisha mawazo yao na kusema alikuwa Mungu. Basi, mahali pale karibu palikuwa na ardhi ambayo ilikuwa mali ya mkuu wa kisiwa, mtu aliyeitwa Publio. Alitukaribisha na kutukarimu kwa siku tatu. Naomba nirudie hiyo. Basi mahali pale karibu palikuwa na ardhi ambayo ilikuwa mali ya mkuu wa kisiwa, mtu aliyeitwa Publio. Alitukaribisha na kutukarimu kwa siku tatu. Ilitokea kwamba baba wa Publio alishikwa na homa na ugonjwa wa kuhara. Na Paulo alipomwendea, aliomba, akaweka mikono juu yake na kumponya. Baada ya hili kutokea, watu wengine pale kisiwani waliokuwa wanaumwa pia walikwenda na waliponywa. Watu wakatuheshimu kwa heshima nyingi. Tulipokuwa tunajiandaa kusafiri, walitupa vile tulivyohitaji. Baada ya miezi mitatu, tulisafiri ndani ya meli ya Iskanda iitwayo Miungu Pacha, ambayo ilikuwa imetia nanga hapo kisiwani wakati wote wa baridi. Baada ya kuwa tumetua katika mji wa Sirakusa, tulikaa pale siku tatu. Kutokea pale tulisafiri tukafika katika mji wa Regio. Baada ya siku moja, upepo wa kusini ulitokea ghafla, na baada ya siku mbili tukafika katika mji wa Putoli. Huko tuliwakuta baadhi ya ndugu na tulikaribishwa kukaa nao kwa siku saba. Kwa njia hii tukaja Rumi. Kutoka huko, wale ndugu baada ya kuwa wamesikia habari zetu, walikuja kutupokea huko soko la Apia na hoteli tatu. Paulo alipowaona wale ndugu, alimshukuru Mungu akajitia ujasiri. Tulipoingia Roma, Paulo aliruhusiwa kuishi peke yake pamoja na yule askari aliyekuwa akimlinda. Basi ilikuwa baada ya siku tatu Paulo aliwaita pamoja wale watu waliokuwa viongozi kati ya Wayahudi. Walipokuja pamoja alisema kwao, ndugu, pamoja na kwamba sijafanya kosa lolote kwa watu hawa au kufanya kinyume na taratibu za mababa zetu waliotutangulia, nilitolewa kama mfungwa kutoka Yerusalemu hadi kwenye mikono ya Warumi. Baada ya kunihoji, walitamani kuniacha huru kwa sababu kulikuwa hakuna sababu kwangu mimi ya kustahili adhabu ya kifo. Lakini wale Wayahudi walipoongea kinyume cha shauku yao, nililazimika kukata rufaa kwa Kaisaria, japo kuwa haikuwa kana kwamba nalete mashtaka juu ya taifa langu. Kwa sababu ya kukata kwangu rufaa, hivyo niliomba kuwaona na kuongea nanyi. Ni kwa sababu ya kile ambacho Israeli ana ujasiri kwacho. Nimefungwa na kifungo hiki. Kisha wakamwambia, hatujawahi kupokea barua kutoka Yudea kukuhusu wewe, wala hakuna ndugu aliyekuja na kutoa taarifa au kusema neno lolote mbaya kukuhusu wewe. Lakini tunataka kusikia kutoka kwako unafikiri nini kuhusu hili kundi la watu hawa, kwa sababu inajulikana kwetu kwamba linaongea kinyume kila mahali. Walipokuwa wametenga siku kwa ajili yake, watu wengi zaidi walimjia mahali alipokuwa anaishi. Alisema lile jambo kwao na kushuhudia kuhusu ufalme wa Mungu. Alijaribu kuwashawishi kuhusu Yesu kwa namna zote mbili, kutoka katika sheria za Musa na kutoka kwa manabii, kuanzia asubuhi hadi jioni. Baadhi yao walishawishika kuhusu mambo yale yaliyosemwa, wakati wengine hawakuamini. Waliposhindwa kukabiliana, Waliposhindwa kukubaliana wao kwa wao, waliondoka baada ya Paulo kulisema jambo hili moja. Roho Mtakatifu alisema vyema kupitia Isaya nabii kwa baba zenu. Alisema, nenda kwa watu hawa useme, kwa masikio yenu mtasikia, lakini hamtaelewa. Na kwa macho yenu, nenda kwa watu hawa useme, kwa masikio yenu mtasikia, lakini hamtaelewa. Na kwa macho yenu mtaona, lakini hamtatambua. Kwa ajili ya mioyo ya watu hawa imekuwa dhaifu, masikio yao yamesikia kwa taabu, wamefumba macho yao, ili kwamba wasije kutambua kwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao, na kuelewa kwa mioyo yao, na kugeuka tena, na ningeliwaponya. Kwa hiyo, mnapaswa kujua kwamba huu wokovu wa Mungu umepelekwa kwa watu wa mataifa na watasikiliza. Wakati alipokuwa amesema mambo haya, Wayahudi waliondoka wakiwa na mashindano makubwa kati yao. Zingatia mstari huu haumo kwenye nakala bora za kale. Paulo alikaa katika nyumba yake ya kupanga kwa miaka yote miwili. Na aliwakaribisha wote waliokuja kwake. Alikuwa akihubiri ufalme wa Mungu na alikuwa akifundisha mambo juu ya Bwana Yesu Kristo kwa ujasiri wote. Hakuna aliyemzuia.